Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Гість сьогоднішньої програми – глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Добрий день.
Слава Ісусу Христу.
Ми зустрічаємося з вами у день, коли мільйони людей святкують Різдво. Мільйони людей по всьому світу. Але для українців це ще не свято, хоча й вихідний день. І багато людей ставили запитання в мережі Фейсбук, такий зробили нічний чат до предстоятеля, і багато людей пишуть, то коли ж ми вже будемо святкувати Різдво разом? До речі, напередодні Різдва, цього, яке святкується за григоріанським календарем, опитували соціологи, зокрема львів'ян. І, як не дивно, майже половина львів'ян готові прийти на святкування 25-го.
Ну, сьогодні так само велика частина вірних Української греко-католицької церкви святкує Різдво в різних куточках земної кулі. І тому дозвольте мені скористатися цією нагодою, щоб привітати усіх наших синів і дочок нашої церкви за цим святом. Христос народився, нехай Господь Бог, який народжений сьогодні в Вифлеємі, буде нашою надією, нашою силою будувати краще майбутнє. Але, очевидно, питання святкування Різдва – це не є питання дати. Це є питання переживання певної події, переживання Божої присутності між нами. Мусимо шукати шляхів переходу на григоріанський календар. Хоча, коли будемо це робити, знову ж таки, мусимо усвідомлювати, що ми мусимо перейти разом, щоб цей перехід, ця зміна календаря не зруйнувала внутрішньої єдності жодної з церков. Не йдеться про зміну дати Різдва. Йдеться про зміну цілого календаря.
Так, і багатьох хвилює, а коли ж буде Миколая, а коли ж буде Покрова?
Я вам розкажу одну ситуацію пастирську, яка сталася кілька років тому в нашій громаді у Відні. Ми маємо старовинну парафію святої великомучениці Варвари, яка вже давно перейшла на григоріанський календар. Але ось появилася громада Української православної церкви, і там священик на Фейсбуку поширив таку фразу, що справжнє свято Покрова не є 1 жовтня, але 14 жовтня. І от справжнє свято козацькості українського війська не 1 жовтня, але 14 жовтня. Бачите, ми бачимо, що зміна календаря потягає собою зміну свят не тільки церковних, релігійних, але теж і громадських, і державних в тому числі. Коли ми будемо святкувати Різдво 25 грудня, то означає, що Богоявління, тобто велике освячення Йорданських вод, буде 6 січня, не 19-го. Миколая, про який ви згадали, будемо святкувати 6 грудня, відповідно.
Є ще одна річ, бо це свята, які, ну, так би мовити, прив'язані до дат, та? А є свята, які до дат не мають стосунку, як Великдень, до прикладу.
Ну, є поняття так званого новоюліанського календаря, коли так звані нерухомі свята, як ось, наприклад, Різдво, їх святкується за новим стилем, тобто за григоріанським календарем. Але рухомі свята, які пов'язані з пасхальним циклом і саме свято Пасхи, залишається, скажімо, за от старим, так якби, юліанським способом вираховування цього дня. Це лише дисциплінарні питання, які встановлені перш за все церковною владою. І оскільки вони не належать до суті християнської віри, яка є незмінною, коли йдеться про дати, про календарі, їх можна міняти. І це повинно служити для якоїсь цілі. Я думаю, що ось наші слухачі спонтанно цю ціль окреслили – бути разом.
Але для цього, очевидно, потрібна якась роз'яснювальна робота і отак от, можливо, разом вам і представителю Української православної церкви України, Блаженнішому Епіфанію, разом вирішити, що це так буде.
Ну, я думаю, що ми будемо рано чи пізно про це говорити, над цим працювати. Але я думаю, що велика частина можливості цього не лежить в площині лише юрисдикції чи адміністративної влади предстоятелів. Я думаю, що багато раз ми це чули і з православної сторони, дуже багато це залежить від свідомості самих людей. Щоб люди розуміли, що перехід на новий стиль не означає перехід на несправжні дати. От як ми чули про справжні і несправжні свято Покрова. Йдеться про певні зміни, які мали послужити би кращому святкуванню тих чи інших подій.
Повертаючись до того, що робити разом, але вже не стосовно календаря, не стосовно Різдва, але ви і Православна Церква України, як іде процес можливого об'єднання?
Ну, процес об'єднання немає. Він не йде. Сьогодні, коли йдеться про ПЦУ, йдеться про її входження в співпричастя з іншими помісними православними церквами, і це її пріоритетом. Між нами є поки що обмін деклараціями про готовність опрацьовувати дорожню карту.
Зараз у Києві є церква, яка називається УПЦ-МП, і вона так, не можна сказати, що надто схильна. І коли я говорила про те, що вам варто поговорити, можливо, об'єднатися з блаженнішим Епіфанієм, я не згадала Великого Онуфрія. От, бо я думаю, що це поки що на сьогоднішній день це дуже складно. Так? І що стоїть на заваді в процесах об'єднання, необ'єднання, можливо, протиріч з УПЦ-МП?
Я думаю, що є дуже багато, я би сказав, таких інтерпретацій історії, зокрема історії церкви. Ось, коли йдеться про Українську Православну Церкву Московського Патріархату, ми маємо дуже спорадичні контакти і властиво діалогу, як такого немає. Я ще ніколи не міг мати навіть особистої зустрічі з його блаженством митрополитом Онуфрієм, ось хоча багато раз про це просив і висловлював своє бажання.
А от якщо говорити про об'єднання всередині, а якщо говорити про отримання патріархату від Римо-католицької церкви, це питання дуже давно дискутується і щось тупчеться на місці. Тобто влітку, коли ви були в Римі, були зустрічі в Ватикані з папою Франциском. Спочатку мова йшла про те, от в анонсах десь було, а потім після цього нічого. Чи можна говорити про те, що на заваді цього стоїть Московська церква?
Ну, найперше хочу підкреслити, що ми не є частиною Римо-католицької церкви. І ми не шукаємо якогось, скажімо, визнання з боку Римо-католицької церкви. Ми є помісною церквою свого права. Коли йдеться про патріаршу гідність, мова йде не про титул, не про шапку. Йдеться про механізми організації церковного життя. І ось на ті останні зустрічі, яку ми мали з Святішим Отцем в липні цього року, ми якраз і говорили про ці механізми організації нашої церкви. В чому полягає отой патріарший рівень організації? Що життя нашої церкви виходить поза межі лише якоїсь локальної території. Ми є дійсність, яка живе у цілому світі. Ось і тому ми потребуємо патріарших механізмів для того, щоб розбудовувати і зберігати внутрішню єдність тих структур, і щоб вони не фрагментувалися і не розпорошувалися. І ось ми з боку Римської апостольської столиці отримали повну підтримку і розуміння. Тобто Святіший Отець і Римська Курія, значить, абсолютно готові допомогти главі Української греко-католицької церкви ефективно розвивати нашу церкву на всіх континентах світу. І одним із таких конкретних кроків цієї думки чи цього бажання було створення нашого нового екзархату в Італії, де осідком українського екзарха стало місто Рим, де властивий єпископом Риму є сам папа.
А з іншого боку, ви так само у Римі зустрічалися з Вселенським патріархом Варфоломієм. Чи не йшлося з ним про ту шапку?
Бачите, ми про шапки не говоримо.
Я розумію.
Даруйте.
Я розумію.
Значить, я вважаю, що ця зустріч з його святістю патріархом Вартоломеєм цього року в Римі була теж дуже важливою і історичною. З одного боку, він доніс мені особисто ті переживання, ті свої міркування і пояснив кроки, які він здійснив для виведення українського православ'я з канонічної ізоляції. А з іншого боку, ми разом домовилися про необхідність розвивати двохсторонні контакти. Наша церква, як найбільша східна католицька церква, сьогодні є дуже важливою всередині католицького сопричастя. Для того, щоб до певної міри бути голосом наших православних братів в тому лоні.
Говорять багато, ну, люди в мережі Фейсбук і в Твіттері пишуть про те, що, мовляв, йому б треба було приїхати, оскільки тут війна, і якось благословити на мир з одного боку. З іншого боку, я чула про те, що папи не їздять в країни, де є війна. І ще інше, знову ж таки, говорять про руку Москви, що, мовляв, його переговори давнішні, вже ще 2016 року з патріархом Кирилом, вони якраз от ця рука Москви, вона не дає можливості ані йому приїхати сюди, ані патріархії для Української католицької церкви.
Знаєте, не потрібно у всьому бачити руку Москви. Вона є, але нам не потрібно, скажімо, бути залежними від неї і просто ментально від неї звільнитися. Значить, ми цього року відбули синод єпископів нашої церкви у Римі. І ми мали нагоду в лоні цілого єпископату мати зустріч із Святішим Отцем. І ми його офіційно вже вкотре запросили приїхати до України. І він мені пообіцяв, що він це дуже серйозно прийняв до уваги. Коли на наші робочі сесійні засідання прийшов держсекретар Ватикану, кардинал Паролін, ми напряму його запитали, що необхідно для того, щоб папа міг приїхати. Ну, і він сказав, що є кілька умов. Перше, це, очевидно, запрошення католицьких церков. Друге, це є запрошення з боку української державної влади. Ми маємо нового президента. Я сподіваюся, що він запросить папу. Третє, значить, його еміненція кардинал Паролін говорив, що потрібно, щоб теж і інші християнські церкви, значить, не заперечували проти того візиту.
Я думаю, що
України...
ця друга важливою є умова запрошення від президента України. Ви зустрічалися з президентом, чи говорили ви про це?
Я говорив про це, і навіть я заохочував пана Володимира Зеленського, наприклад, відбути візит до Ватикану. Наскільки я так відчуваю, з боку нашої нової влади є розуміння, наскільки от зріла політика України по відношенню до стосунків з Вселенським архієреєм є важливими для нашої незалежної держави. Теж я відчуваю, що з боку Святішого Отця є розуміння такого важливості такого візиту. Я кілька таких чутливостей папи хочу назвати. Питання миру, питання бідних і питання екології, на мою думку, приведуть його рано чи пізно з його візитом до нас, до України.
Ми з вами в 2001 році пам'ятаємо приїзд папи Римського Іоанна Павла ІІ, і тоді було беатифіковано Клементія Шептицького. А його брат Андрій Шептицький досі не беатифікований. Що стає на заваді цьому? Я розумію, що він зробив дуже багато. Але от що це заважає? Саме через те, що надто багато.
Бачите, постать митрополита Андрія Шептицького – це є постать гіганта, який вийшов за межі певних, я би сказав, категорій свого часу і є такою фігурою світового масштабу. І очевидно, що потрібно було вивчити і представити усю його інтелектуальну спадщину, яка просто є просто величезною. З іншого боку, я думаю, що в історії українського народу важко знайти таких постатей, які би настільки були атаковані різними ідеологіями ХХ століття. Властиво, такою особою був праведний митрополит Андрей, тому що його всі боялися. Він був невигідною фігурою чи для польської сучасної історіографії, чи для комуністичної пропаганди. Тобто він ламав всякі рамки, в які його хтось хотів втиснути. І очевидно, що це опрацювання забрало багато часу. Але історичний процес уже закінчився. Тобто папа ствердив уже окремим декретом його геройські чесноти. Тепер, зокрема цього року, відбувається дослідження уже зафіксованого чуда, чудесного уздоровлення за посередництвом праведного митрополита Андрея. Але є певний, юридичний процес.
Інше питання – проголошення праведником світу. Так само його брат проголошений в Ізраїлі, а Андрій Шептицький – ні. Це питання розглядалося в Ядвашемі ще, здається, в 97-му році, якщо я не помиляюся, але досі – ні. Чи ведете ви переговори з державою Ізраїль про те, аби так було?
Бачите, такий процес ведеться. Зокрема, його ведуть самі наші друзі серед єврейської громади. Я дуже вдячний єврейській громаді України, яка його визнала праведником. Більше того, наступного року ми сподіваємося на дуже цікаву подію. В італійському місті Мілано є такий сад праведників, щось подібне, як у Яд Вашем в Єрусалимі. Значить, де ізраїльська громада Італії вшановує тих, яких вони вважають праведниками, і на їхню честь висаджують деревця. І ось ми сподіваємося, що в березні місяці, на другий рік, таке дерево буде посаджене в Мілані на честь праведного митрополита Андрея Шептицького.
В мережі Twitter Амі, людина під ніком Амі, пише, дякуючи вам за душпастерську діяльність, запитує, коли у ГКЦ видасть 20 томів всієї спадщини Шептицького, що подарував музеї там більше 4 тисяч ікон та 20 тисяч інших експонатів. Кошт біля 300 тисяч доларів.
Давайте разом це зробимо.
Знайдемо 300 тисяч доларів.
Тут не йдеться тільки про гроші. Йдеться теж про фахову наукову працю. Знову ж таки, це є дуже копітка робота. Робота, яка потребує координації зусиль з багатьох сторін. Сьогодні у нас у Львові при Католицькому університеті відкритий цілий центр спадщини митрополита Андрея Шептицького, який прагне координувати такі зусилля. Я думаю, що не тільки 20 томів, але і більша така добірка наукових, фахових видань появиться. Наприклад, нам сьогодні бракує повної науково-обґрунтованої біографії Андрея Шептицького.
Жорстке запитання. Чому ви підтримуєте московський патріархат в питаннях дискримінації з орієнтації? Чи ви за те, аби людям відмовляли в прийомі на роботу через те, що він гей чи лесбійка?
Я не підтримую жодних патріархатів. Я хочу, щоб наше українське суспільство було свідоме християнського бачення. Зокрема, коли це про статевість і людську особу. Ми шануємо переконання всіх, але я думаю, що є певні вічні істини, які все ж таки ми мусимо мати у нашій свідомості. Тобто ми є проти будь-якої дискримінації, але ми є за сімейні цінності.
Запитання, чому так мало храмів і приміщень в Києві та на Київщині греко-католицьких?
Бачите, в нас у Києві сьогодні набагато більше зареєстровано і дії громад, ніж ми маємо храмів. Наші громади у Києві сьогодні орендують різні бібліотеки, офіси, інші пристосовані приміщення, тому що прямо не можемо отримати земельні ділянки для будівництва наших храмів. А навіть там, де ми отримали ці ділянки, нам заважають будувати наші церкви. Наприклад, от Біла церква біля Києва – це є яскравий приклад. Тому я буду дуже вдячний, якщо права наших віруючих, зокрема тут, на Київщині, будуть належним чином пошановані. І тоді будьте певні, я думаю, що з часом повстануть храми там, де вони сьогодні конче потрібні.
Хотілося б поговорити про роботу капеланів в зоні операції Об'єднаних сил. Наскільки вони допомагають і потім повертаються люди? Яку роботу душпастерську проводить церква з тими, хто повернувся?
Ну, з самого початку цих болючих моментів війни на сході України наші священники були поруч наших військовослужбовців. Сьогодні ми маємо навіть два способи присутності священників у війську. Є штатні капелани, які сьогодні є присутні відповідно до певних механізмів Міністерства оборони. А знову ж таки, ми маємо велику частину капеланів-волонтерів, які, незважаючи на небезпеки для їхнього здоров'я і життя, все ж таки є поруч українського війська. Безперечно, що капеланське служіння не обмежується лише присутністю капеланів у зоні бойових дій. Тому що наші військовослужбовці і навіть ті, які є звільнені у запас, вони потребують подальшого супроводу. Наш синод єпископів сьогодні опрацьовує окреме душпастирське звернення щодо зцілення ран війни. І ми думаємо, що от те пастирське служіння якраз повинне і допомогти сьогодні і ветеранам бойових дій, їхнім сім'ям, їхнім навіть дружинам, всім тим, які постраждали від війни, отримати можливість отакого зцілення. Ми теж хочемо готувати капеланів, тому що капелан має бути фахово приготовлений. А так само відчуваємо, що і вони потребують певної реабілітації, коли повертаються додому. Бо теж і вони на своїй душі і тілі носять рани війни.
Багато отців, ну, можливо, не так багато, як по всій Україні, але на Донеччині, Луганщині були храми греко-католицької церкви, громади, вони змушені були виїхати, і там вони потерпали, коли були там, вони потерпали, їх переслідували. Як вони зараз, як вони облаштувалися, як громади коло них? Це на Харківщину не переїхали, так?
Ну, бачите, ми лишилися на окупованих територіях, ми не покинули наші храми, наших людей. Значить, в нас є 11 парафій на окупованій території. Очевидно, що рівень їхнього пастирського життя трошки інший. Але от мені кажуть, що, наприклад, в Донецьку наш кафедральний собор не опорожнів, хоча дуже багато людей виїхало з Донецька. Наші священники, перетинаючи лінію розмежування, їдуть туди, навіть наражаючись на різного року роду небезпеки, але вони відчувають свій обов'язок бути разом із своїми людьми. Я дякую, що наші священники, які там душпастирюють, от мають таку пастирську мужність бути разом з нашими людьми.
Але частина все-таки виїхала, наскільки я знаю.
Деякі виїхали. Очевидно, ми мусили провести певні зміни, певну ротацію, але більша частина все ж таки залишилася.
Не так багато часу в нас залишилося до ефіру, ефірного часу, хіба для того, аби привітати вірян і не лише їх із Різдвом, і з Новим роком. Ви написали різдвяне послання, воно про страх.
Так. Бачите, бо сучасна людина живе в тривозі. Весь світ сьогодні боїться. Є велика непевність. Світ боїться, і той страх викликає необхідність озброюватися. Такі відчуття, знаєте, що багато хто готовий воювати сьогодні у світі. Але Різдво – це є час, коли ми відчуваємо, що радість усуває страх. Тому я, можливо, використаю цю нагоду, щоб привітати усіх слухачів з радісним, визволяючим святом Різдва Христового. Тому що Бог входить в людську історію. Божа любов і радість входить в простір людського життя і у 21 столітті. В простір нашої непевності, страху, сумнівів, які ми порівнюємо з простором такої ночі. Входить Боже різдвяне світло. І та ніч перетворюється на ніч Різдва, на різдвяну ніч. Тому я бажаю усім вам великої небесної радості Різдва Христового. Нехай Господь своєю любов'ю подолає усі наші страхи. Нехай Він буде нашою силою, нашою певністю, що добро завжди переможе, так само, як світло завжди перемагає темряву. Замість того, щоб нарікати на темряву, давайте засвітімо хоча б єдину свічечку. І тоді довкола нас стане світліше, стане тепліше. Вітаю усіх вас з тим святом. Нехай Господь благословить усіх нас. З Різдвом Христовим усіх вас і наступаючим Новим роком.
Добра і світла всім. Це була програма «Ваша свобода». І сьогоднішнім гостем був блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.